Jesu navn. Og det var kjekt å være sammen med noen av dere i helga. Så nå får vi være litt sammen denne uka her også. Jeg ble bedt om å si litt om og ut ifra Johannes åpenbaring. Jeg synes ikke uten videre det er lett. Saken er at jeg har undervist i denne boken, både i Indonesia og på en kveldsbibelskole i Singapore, og også i Peru, på seminaret i Peru. Men da snakket vi om 4 timer, 2 dobbelttimer i uka, i et helt semester. Så å være innom alt i denne boken bare på noen få kvelder, det er ikke mulig. Så derfor så blir det litt annerledes. Vi skal ha en liten vandring i denne boken og ta fram ting. Nå sang vi her til å begynne med om at Herren kommer igjen, og vi vil lytte etter lyden av hans trinn. Denne boken taler mye om disse trinnene. Noen er veldig tunge, men så er det håp og glede og frimodighet også for Guds folk. For glemt er vi ikke. Nå handler denne boken om det Johannes så da han var bortrykket i ånden på Herrens dag, leser vi i kapittel 1. La oss nå lese litt. Dette blir ingen vanlig preken, altså. Det blir litt mer sånn bibelundervisning. Johannes kapittel 1, og jeg tror jeg vil lese fra vers 9. Der står det slik: «Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i trengselen og rike og tålmodet i Jesus. Jeg var på den øya som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst, liksom av en basun, som sa: «Det du ser, skriv det i en bok, og send det til de 7 menigheter, i Efesus, og til Smyrna, og til Pergamum, og til Thyatira, og til Sardes, og til Philadelphia, og til Laodikea. Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsid kappe, ombundet med et gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og øynene hans som en ildslue. Føttene hans var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn, og røsten hans var som bruse av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveget skarpt sverd. Og ansiktet hans var som solen når den skinner i sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: «Frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Skriv det du så, det som nå er, og det som skal komme etter dette. Og hemmeligheten med de 7 stjerner som du så i min høyre hånd, og de 7 gullysestaker. De sju stjerner er engler for de sju menigheter, og de sju lysestaker er sju menigheter. Ja, nå har ikke jeg tenkt å gå igjennom vers for vers, men jeg tenkte vi lese dette til en innledning i dag. Det blir litt sånn en innledning til denne boken. Den handler som sagt om det Johannes så, som vi leste her, da han var bortrykket i ånden på Herrens dag. Det han så, fikk han så beskjed om å skrive ned og sende det til disse syv navngitte menighetene. De er nevnt i kapittel 2 og 3 i litt mer detalj. Vi skal komme innom de, men det er jo gjerne slik hos oss da, at hvis vi drister oss til å tale over tekster i Johannes' åpenbaring, så er man gjerne innom disse syv menighetene. Så tar vi gjerne fram litt i kapittel 7, men mye av boken, den synes vi det er vanskelig å forholde seg til, så vi tar ikke det veldig ofte fram. Hva var det Johannes så? Da svarer han slik: det som nå er, og det som skal komme etter dette. Så strides de lærde om hva dette nå måtte bety. Hva er nå dette som nå er? Der er det større enighet, men hva er det det betyr når det står det som skal komme etter dette? Og da er vi straks inne på hvordan skal denne boken tolkes. Og det er vel knapt noen bok i Bibelen det er skrevet så mange kommentarer og betraktninger over som denne boken, med mange slags teorier. Og jeg tenkte jeg ville bare nevne for dere helt kort de viktigste tolkningsmodeller som oftest nevnes. Helt kort. Hadde det vært en undervisningssituasjon i en klasserom, så hadde det stilt seg litt annerledes. Men jeg tenkte det kunne være godt å ta det med. Og da vil jeg først nevne det at i middelalderen og under reformasjonen ble boken som regel lest som en slags kirkehistorie, en slags profetisk kirkehistorie, eller kirkehistorie i profetiens form. Her kunne man finne en slags beskrivelse av kirkens skjebne gjennom tidene, slik ble det ofte lest. Og for eksempel så var det jo slik da, at rekkefølgen av de syv sendebrevene i kapittel 2 og 3 ofte ble forstått som syv epoker i kirkens historie. Og når vi nærmer oss slutten, da, så er det helt mørkt, for da er det Laodikea-menigheten med sin lunkenhet som står i sentrum. Ganske tidlig ble det alminnelig å anse Rom, verdenshovedstaden på den tid, som den babylonske skjøge, eller hore, som det står i den revisjonen av Norsk Bibel som jeg har, og pavedømme som antikrist. Det var ganske vanlig. Biskop Arnold av Orleans hadde allerede i år 991 talt om den pontiff, det vil si den pave, som satt på sin trone, så skriver han, kledd i purpur og gull. Det er ordpar vi kjenner igjen i denne boken. Purpur og gull, og sagt at han manglet barmhjertighet. Han er antikrist i Guds tempel og utgir seg for å være som en gud, sa den fromme biskop Arnulf. Og noen år senere, i det 12. århundre, hadde selveste Bernard av Clairvaux, kalt pave Leo, for dyret i Apokalypsen, altså i denne boken. Reformasjonens forløpere, da tenker vi gjerne på Wycliffe, og Johan Hus hadde også dette synet. Og blant reformatorene så rådet det stor enighet om det samme. Både Luther og Melanchthon, Calvin og Zwingli, og borte i England og Skottland var det John Knox og Tyndale, og de engelske reformatorer lærte alle dette. Denne kirkehistoriske tolkning var dominerende helt fram til ca. 1750. John Wesley, for eksempel, metodistkirkens grunnlegger, delte fullt ut reformatorenes syn på antikrist og skjøgen. Hans bror, som er mest kjent for alle sine salmer, Charles Wesley, han synger i en av sine salmer, «Herre Jesus Kristus, kom! Nedslå antikrist i Rom!» Ja, det står det i den sangen. Det får være nok om denne kirkehistoriske tolkning. Men det var andre måter har vært gjennom historien å se på denne boken på. Vi har den idealistiske tolkningen. Den tolker ikke boken om konkrete hendelser. Man prøver ikke å finne det i alle disse tildragelser som åpenbares utover i boken. Men om ideer og prinsipper som er gyldige til alle tider. Så har vi også den samtidsorienterte tolkning. Hva sier nå den? Jo, den spør mest etter hvilket budskap boken hadde for den generasjon som levde da Johannes skrev. Man regner jo med, som en ganske så stor sannsynlighet, at denne boken ble skrevet under den romerske keiser Diokletian mot slutten av det første århundret. Voldsomme forfølgelser imot de kristne på den tiden. Og boken ble skrevet for å sette lidelsene i sitt rette perspektiv. Budskapet var, og budskapet er i denne boken, Gud skal seire til slutt. Det er en sang av Haldis Reigstad som renner i hu. Den taler inn i en helt annen kontekst, men ordene i denne sangen, den må være gyldig i denne samtidsorienterte tolkning. Den er gyldig også for oss i dag. Der står det, «Hold ut, mitt barn, for meg er du en dyrebar juvel.» Det er budskapet i denne boken også. «Hold ut, mitt barn, jeg kommer igjen og skal sette alt i den rette skikk. For meg er du en dyrebar juvel. Jeg teller alle tårene som renner fra din sjel», står det i sangen. «Jeg elsker deg, min kjærlighet skal fylle deg med sang. Det håpet jeg har kalt deg til, skal du få se en gang. Midt i lidelsen, midt i det vi ikke forstår, en dag skal det åpenbares for oss.» Det er også et budskap i denne boken. Til slutt så vil jeg nevne at særlig under pietismen, da noe senere, dominerte en såkalt eschatologisk tolkning. Johannes' åpenbaring leses da mest som et profetisk budskap omkring endetiden. Men selvfølgelig har boken et budskap til alle generasjoner, vår inkludert. Men vekten ligger mest på det boken vil fortelle om den siste tid før Jesus kommer igjen. Og dette er jo en ganske så vanlig tolkning som har i forkynnelsen også på bedehusene våre. Og jeg legger ikke skjul på at det er slik jeg forstår boken også. Så disse kveldene så vil det bli tuftet på denne forståelse av boken. Nå må jeg skynde meg å legge til at det sikkert er noe rett i alle disse tolkningsmodellene. De kan hjelpe oss til å kaste lys over teksten. Boken henvender seg helt opplagt til den generasjon som levde hen imot slutten av det første århundret. Og særlig de sju menighetene som er nevnt. Han fikk jo i oppdrag å skrive de ned og sende de til de. Og den situasjonen de kristne levde under da, helt opplagt, boken har et budskap som gjelder de. Men den henvender seg også til oss. Ikke bare til de som lever i den siste tid, når denne tid kommer. Og da må jeg skynde meg å legge til. Spørsmålet er, hvor er du hen i verden? Reiser du i Midtøsten? Jeg har vært og besøkt noen forfulgte kristne i Libanon for mange år siden. De var helt overbevist om at de levde i den siste tid. For de var i ferd med å bli rydda helt ut. Om det vi hører nå, om situasjonen der, det vil ikke forundre meg om Guds folk i den perioden som flykter. Som, det er nesten ikke kristne igjen i mange områder. De har ikke levelige kår, de blir halshugd, de blir drept, og så flykter de. Denne boken må tale inn i deres situasjon. Så sitter vi her på berget og har ingen slik situasjon. Allikevel, denne boken har et viktig budskap til oss. Den er ikke bare en framtidsbok. Den er forkynnelse i beste forstand. Vi gjør klokt i å lytte til budskapet i denne boken og være beredt til at Jesus skal komme igjen. Og som det ble nevnt i innledningen her, en rekke ganger hører vi at Jesus lover å komme snart. Ja. Det er nevnt fire ganger i fire forskjellige vers i denne boken. Jesus lover å komme snart. Til trøst og oppmuntring for de kristne som levde i en vanskelig tid den gangen, men som også skal bli endetidens situasjon. Hva nå dette med at Jesus skal komme snart betyr, det skal vi se på senere i denne uka. Så er det ikke ofte da at vi taler over tekster fra Åpenbaringsboken. I den norske kirkes søndagstekster finner vi heller ikke mange. Nei. Nå har vi da altså ikke anledning til å gå i det hvert enkelt kapittel. Derfor har jeg kalt dette en liten vandring i Åpenbaringsboken. Det kan synes både vanskelig og skremmende å lese denne boken. Det er jo slik for oss som bekjenner troen, og som tror at Bibelen er inspirert av Gud, og er hans tale til oss, at den fremstår vanskelig og skremmende. Andre bryr seg jo ikke. De som står Gud imot, de bryr seg jo ikke, for de tror ikke på Jesus, og heller ikke på budskapet i denne boken. Det gjør de ikke. Men for oss er det annerledes. Vi tror at det Herren sier oss gjennom denne boken, det er sannheten. Og da kan det bli vanskelig. Fordi det er ikke lett å tolke detaljene i denne boken, det skjønner vi vel alle sammen. Selv om vi får noe hjelp av Det gamle testamentet, ikke minst Daniels bok, Jesaja og Esekiel, så skal vi være varsomme. Fordi ikke alt kan tolkes med sikkerhet. Mange har prøvd gjennom historien, men har jo stort sett feilet i alle sine spekulasjoner. Samtidig må det sies at det finnes knapt et vers i Åpenbaringsboken som ikke har en henvisning til, eller en allusjon, om du vil, til Det gamle testamentet. Det er ingen direkte sitat, men det er vanskelig å skjønne denne boken uten å ha kjennskap og kunnskap om Det gamle testamentet. Ikke alt vil bli klart for oss før i det fullkomne Guds rike. Derfor skal vi ha ydmykhet når vi kommer og står overfor denne boken. Her gjelder ordet i 1. Korintierbrev 13, 9-10 i særlig grad. Der står det: Vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis få ende. Da skal vi se. Samtidig som jeg nevnte, boken er skremmende på mange vis. For det tales om de siste tiders trengsler. Det er med bred pensel og fargelig bruk av symboler at boka skildrer endetidsdramaet hvor Jesus beseirer djevelen en gang for alle. Samtidig aner vi at endetiden blir vanskelig for Guds folk. Det er fristelser, forførelse, forfølgelse og martyrium hører med til dagens orden. Det er den som holder ut til enden, sa Jesus i sin tale om endetiden i kapittel 24. Det er den som holder ut til enden som skal bli frelst. Og så kommer det litt lenger ut i kapittel 24 hos Matteus, at det skal bli så vanskelig for Guds menighet på jord, at dersom ikke Gud hadde sett til at de dagene ble forkorta, så står det disse alvorlige ord: da ville ikke noe kjød bli frelst. Men så står det der også altså et løfte og en trøst. Det er for de utvalgtes skyld at de dagene skal bli forkorta. Gud skal bevare sin menighet. Om vi ikke skjønner alle detaljer, så er hovedbudskapet i boken og retningen i boken synes klar. En dag skal Jesus komme igjen, slik han selv har sagt. Gud skal holde dom. Det dramaet går som en rød tråd gjennom hele boken. Ja. Derfor, i dette lille uttrykket i kapittel 1 og vers 19, skriv det du så, det som nå er, og det som skal komme etter dette. Her er vi inne ved sakens kjerne. Vi må så nevne at Bibelen sier at særlig denne boken, da, åpenbaringsboken, sier mye om djevelen og hans aktivitet i den siste tid. Her må vi legge til som en liten, ja ikke liten heller, det er ikke noe i Guds ord som er smått, vet du, men en viktig presisering som vi må legge til. Djevelen ble beseiret på Golgata kors. Det sier Kolossenserbrevet 2,15. Der står det at han avvæpnet djevelens ånde her. Maktene og myndighetene, som det står. Han stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Da Jesus forutsa sin død, satte han et skille i menneskeheten. Et innenfor og et utenfor. Det er ikke noe mellomvei. Innenfor eller utenfor. Men det skjedde noe mer også. Han sier det slik i Johannes 12, 31. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Da ble djevelen dømt, og på en måte ufarliggjort. Ja. Ikke misforstå meg i det, men han ble på en måte ufarliggjort. Det står jo at han ble avvæpnet. Men død er han jo ikke. Siden da har han levd og brukt sin ånde her på lånt tid og med den makt som Gud tillater. Han beskrives i Bibelen som denne verdens Gud. Han får vi et budskap om i kapittel 12 i denne boken. Der trer han veldig inn på scenen. Dragen som kommer. Det er djevelen det. Det er et lite glimt tilbake til det som skjedde ved djevelens fall. Og han sveipa med seg alle disse åndene. Du kan lese kapittel 12. Vi får ikke anledning til å lese det nå. Men han beskrives i det nye testamentet som denne verdens Gud. Som makt har han. Og han lever i beste velgående. Og det kjenner vi vel på, gjør vi ikke det? Det står at han har makt til å forblinde de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde, står det i 2. Korintierbrev 4:4. I sin visdom og handling med menneskene tillater Gud det, for han er overvunnet. Det skjedde da Jesus døde på korset. Men Gud tillater det. Av og til opptrer han som en lysets engel. Står det i 2. Korintierbrev 11:14. Besnærende. Det er vanskelig å oppdage. En lysets engel. Han frister med at det Bibelen kaller synd, som Gud har advart imot, ikke kan være så farlig. Var det ikke slik Adam og Eva ble fristet i Edens hage? Gud har da ikke ment det sånn. En lysets engel. Andre ganger går han omkring som en brølende løve. Lett å kjenne igjen, men vanskelig å motstå. Han er farlig. Han er vanskelig å motstå med vår syndbefengte natur. Ikke noe rart at Peter advarer der i sitt første brev, kapittel 5 og vers 9. Stå ham imot, faste i troen. Men her er det noe underlig. Åpenbaringsboken forkynner at Gud har til hensikt å bruke sin motstander, djevelen, i det endelige oppgjør med synd og djevelskap. Djevelens agenter i endetiden, de får vi en god introduksjon til i kapittel 13 i boken. Der kalles det dyret fra havet, han som vi gjerne kaller antikrist. I kirkens tradisjon har det vært slik. Og hans allierte, dyret fra jorden, som senere i åpenbaringsboken blir kalt den falske profet. De fikk tillatelse fra Gud til å opptre som de gjør i åpenbaringen. I dette endetidsdramaet så ser vi hans rolle her, men tillatt av Gud. Og det er noen uttrykk i denne boken som viser det veldig klart. Det står for eksempel, som kristne kan vi ofte lure på hvorfor det onde og den onde får gjøre så mye ondt i verden. Og det er mange som ikke skjønner det. Og det gjør vi vel knapt nok vi også. Og vi spør altså hvorfor all denne lidelse, all denne sult og forfølgelse. Han er jo den allmektige. Da har jeg lyst til å melde ut ifra åpenbaringsboken at i endetiden skal Gud gi, står det, dyret enda mye større frihet til å ødelegge. Det står for eksempel at det ble gitt dyret en munn. Passiv. Ble gitt. Han hadde den ikke. Men det ble gitt dyret en munn. Står det i kapittel 13 da, der vi hører om Antikrist som han heter. Det står i vers 5 og 6. Det ble gitt dyret en munn. Og denne munnen talte store og bespottelige ord til spott mot Gud. Til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himmelen. Og Gud lar ham holde på slik i 42 måneder. Det står også at det ble gitt det andre dyret som steg opp av jorden og gjøre mange spektakulære ting som lurer folk til å tilbe dyret Antikrist. Det er vers 14 i det samme kapitlet. Det ble til og med gitt dette dyret å føre krig og seire over de troende, tenkte jeg. I endetiden, slik den er beskrevet i åpenbaringsboken, kan vi lese om både den ene og den andre ulykken som ble gitt ulike aktører å utføre. Hele tiden med store og vonde konsekvenser for menneskene. For eksempel, det ble gitt en rød hest å ta freden bort fra jorden, leser vi om det ene seilet som ble åpnet der i kapittel 6, vers 4. Ta freden bort fra verden, det ble gitt. Slik at folk slaktet hverandre, står det. Grusomme ting. Så ble det gitt en gulblek hest makt over en fjerdedel av jorden til å drepe med sverd og med hungersnød og pest. Forferdelige ting. Jeg vil ikke gi meg ut på å spekulere om hva dette betyr. Derfor leste jeg det som står. Det er alvorlig. Det er tragisk for en side sett, men det er Gud som styrer historiens gang imot en avslutning. Det ble gitt, står det. Og da, kjære venner, forstår vi at Gud hele tiden er tett på det som skjer. Det skal være til trøst og trosstyrke for oss. Vi husker begynnelsen av Jobbs bok. Selv om Jobb ikke selv vet at det er Gud som tillater at den ene ulykken etter den andre rammer ham, det vet ikke Jobb. Så vet vi som leser at Gud i sin suverenitet har satt nøyaktige rammer og grenser for hva som skal få skje. Det leser vi om i Jobb kapittel 1 og kapittel 2. Det er som om Gud setter et stoppskilt. Hit, men ikke lenger. Derfor er det slik at fra Jesu kors, der djevelen ble avvæpnet, til den dagen Gud skal dømme levende og døde, tillater han djevelen å utføre sitt virke mot Guds troende menighet. Men når hans tid er omme, sier åpenbaringsboken i kapittel 20, blir han kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyr og den falske profeten var, og de skal pines dag og natt i all evighet. Det er før den endelige dom at djevelen ryddes av veien permanent. Han skal pines dag og natt i all evighet. Det er først etter dette at vi får høre om den endelige dom. Gud har ikke bruk for ham lenger. Gud tillater ham ikke lenger å virke. Hans tid er omme. Derfor er det ikke nødvendig med noen endelig dom over djevelen. Han er allerede dømt. Det er menneskene som skal stilles fram i den endelige dom. Og da skal bøker åpnes, står det i versene etterpå, der i vers 12 i kapittel 20. Og det blir åpenbart om du, om jeg, er innenfor eller utenfor. Her uttrykker teksten seg veldig nøye. Det er mange bøker, får vi vite, i vers 12. Disse bøkene teller de som står utenfor samfunnet med Jesus. De er listet opp der. Når jeg har drevet og arbeidet litt med dette over mange år, så har jeg hatt en bønn i hjertet. Jesus, du må gjøre det slik at mitt navn ikke er der. Du må hjelpe meg til å leve livet slik du vil. I din vilje med det. I den glede som følger med evangeliet. La meg få ha min glede der. Vi kan kanskje bli fristet til å tro at endetidens redsler må da føre dem som er i den boken til omvendelse. I kapittel 9, versene 13-15, så fortelles det at da den sjette engelen blåste i sin basun, ble fire engler løst og sluppet ut i kampen. Deres oppgave var å drepe tredelen av menneskene. Vi skulle jo tro at de som ble igjen ville omvende seg. Men nei da, vers 20 sier, resten av menneskene, de som ikke ble drept ved disse plagene, omvendte seg likevel ikke fra sine henders verk. Så de sluttet å tilbe de onde åndene av gudsbildene av gull, sølv og kobber, av stein og tre, de som verken kan se, ei heller høre eller gå. Noen kapitler lenger ut hører vi at da den fjerde og den femte vredeskålen ble tømt ut, så brant menneskene i svær hete, står det. Det går an å fantasere rundt atombomber og hva det skulle være. Men jeg vil ikke gi meg ut på slike ting. Det står bare det. Brant menneskene i svær hete. Og de spottet Guds navn, han som var makt over disse plagene. Og de omvendte seg ikke til å gi ham ære. Det er i kapittel 16, vers 9, vi får høre om det. Og et par vers lenger ut, vers 11, får vi høre at de spottet himmelens Gud for sine piner og for sine byller, men de omvendte seg ikke fra sine gjerninger. Hva lærer vi ut av det? Jo, for meg står det da klart. Det er ikke mulig å bli skremt inn i Guds rike. Det er bare evangeliet som kan forandre et ugudelig og gjenstridig hjerte. Det er bare de som har tatt imot han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, som det står i det første kapitlet, vers 5. Det er bare vi som er borgere av Guds rike. Bare de, ingen andre. Men så er det en annen bok som nevnes også i kapittel 20. Den boken kalles for Livets bok. Det er nok med en bok der. Det har jeg nå nevnt noen ganger. Det er mange bøker. Det er de utenfor er listet opp. Men det er én bok som kalles Livets bok. Der er det nok med en bok. For de som er nevnt ved navn der, de er få de i forhold til de andre. Og der kommer noe av smerten inn. Gjør de ikke det? Det er så mange som står imot. Det er så mange som ikke tror. Det er så mange som ikke vil bøye seg for Gud. Det er mange som skyver ham bort ifra seg. Noen sier det er bare tull. Og som vi har hørt nå i den senere tid, også i debatter i avisene, Gud eksisterer ikke. Ja, det er ikke noe ny lære det hos mange. De er mange, de, sier Bibelen. Men de som bekjenner Jesu navn, og som er rede til når han kommer igjen, midt i lidelsen, midt i spotten som en ofte kan møte, så er det få. Jesus har jo selv sagt det slik. Det er i Matteus kapittel 7, vers 13 og 14, så sier han, «Vi er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen. Og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.» De er få. Men så har Gud lagt ned i oss da, vi vet det er få, i forhold til de store menneskemasser. Men så har han lagt ned i oss denne uroen og dette kallet. Evangeliet er det samme for alle. Derfor må vi forkynne det, derfor må vi vitne om det på en slik måte. At flere, ja, få blir vi til slutt, men flere kunne få liv i Gud gjennom det vi driver med. Det gjelder for oss som har fått være ute på misjonsmarken. I mange år i Indonesia. I dag er det godt over 200, og, ja, mellom 200 og 250 millioner mennesker i det landet. Det er få de som bekjenner Jesu navn. Det kan en si, vekkelser hadde vært til gangs, men de er få i forhold til de store masser. Vi skal ikke undre oss. Jesus har sagt det slik. Men allikevel så sier han, jeg kaller deg til å gå. Jeg kaller deg til å være tro. Jeg kaller deg til å leve slik at du kan få være et vitne og mange mennesker kunne komme til tro. Han vil jo at alle skal bli frelst, sier Skriften. Jeg vil avslutte i dag. Vi kommer tilbake til flere ting utover uka. Jeg vil avslutte med noen strofer fra en gammel sang. Som det kan være godt å minne hverandre om. Og særlig i lys av endens tid. Og en ting vet vi, kjære venner, at Jesu gjenkomst er nærmere nå enn da vi kom inn gjennom døra der. For tiden går, og han har satt en tid, en dag, en time. Vi kjenner ikke noe av det der vi, men han har satt den, og klokka går. Måtte vi få med oss flere, og måtte vi selv være tro. Så skal vi vite det da. Som det står i denne sangen. Har du reisen begynt opp mot himmelen? Ja, det er et spørsmål til oss. Jeg har lyst til å si for min del, ja, kjære Jesus, med din hjelp er det sant. Din nåde er nok for meg også. Og fra verden vendt hele ditt sinn. Ja, der kan det nå være så som så, tenker jeg mange ganger. Men nåden rekker til. Har Guds ånd i ditt hjerte sin bolig, kan du si prisje Gud, han er min. Ser du den som begynte på veien, giver opp. Ser du fremad med gru. Se oppad, Se frem til det salige hjem. Og så kommer denne strofen som vi alle kan. Gud er på tronen ennå. Står det i koret. Gud er på tronen ennå, og han kommer sine i hu. I prøvelsens stunder, og tenk hvilket under, at aldri alene er du. Gud er på tronen ennå, og han kommer sine i hu. Hør hans løfte til meg. Jeg kan ei glemme deg. Midt i alt, slik er vår gode Gud i Jesus Kristus. Gud er på tronen ennå. Kjære Jesus, vi takker deg for denne boken, og nå må du gi opplyste hjerter og sinn, slik at du frir oss ifra disse veldig luftige spekulasjoner om mange ting, Jesus. Men vi ber om at din nåde må bli til opptuktelse for oss, slik at vi lever et liv til din ære. Til din ære. Og var det mulig, så er det vår bønn om vi kunne få med oss noen flere til å være med i den lille flokken. Den lille flokken, Jesus, det ber vi om. Så er det godt å vite det, at det er du som styrer historiens gang. Det kan bli trange tider for oss. Og får vi leve gjennom denne tiden som ditt ord taler om i Johannes' åpenbaring, så blir det vanskelig. Fristelser, forførelsene blir mange. Jesus, du må stelle slik med oss at vi retter blikket oppad imot deg, du som er på tronen. Vi takker for budskapet i denne boken og ber om at du må velsigne nattens hvile og dagene som ligger foran i Jesu navn. Amen.